สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Boy, The Mole, The Fox and the Horse เป็นหนังสือภาพเชิงปรัชญาและวรรณกรรมปลอบประโลมใจเขียนและวาดโดยชาร์ลีแมคเคซีหนังสือเล่มนี้ไม่ได้ดำเนินเรื่องแบบนวนิยายทั่วไปใช้บทสนทนาสั้นระหว่างเด็กชายตัวตุ่นสุนัขจิ้งจอกและม้าเพื่อสำรวจประเด็นเรื่องความเมตตาความกลัวมิตรภาพความเปราะบางความหวังและการยอมรับตนเองเด่นอยู่ที่การผสมผสานลายมือภาพวาดหมึกพื้นที่ว่างบนหน้าและประโยคที่ตั้งใจให้ผู้อ่านหยุดคิดหนังสืออ่านได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เพราะภาษาเรียบง่ายแต่เปิดพื้นที่ให้ตีความตามประสบการณ์ชีวิตของแต่ละคนเป้าหมายของหนังสือไม่ใช่การให้คำตอบซับซ้อนแต่คือการทำให้ความจริงพื้นฐานของชีวิตกลับมาชัดเจนขึ้นเช่นการกล้าขอความช่วยเหลือการไม่เปรียบเทียบตนเองและการอยู่เคียงข้างกันในช่วงเวลาที่ยากลำบากผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกโครงสร้างแบบบทสนทนาสั้นที่ทำให้หนังสือเป็นพื้นที่ไตร่ตรองมากกว่านิทานตามลำดับการหนังสือเล่มนี้มีลักษณะสำคัญคือพึ่งพาโครงเรื่องที่ซับซ้อนหรือเหตุการณ์ต่อเนื่องแบบวรรณกรรมเด็กทั่วไปการเดินทางของเด็กชายกับสัตว์ทั้ง3ทำหน้าที่เป็นกรอบหลวมๆส่วนแก่นแท้อยู่ที่บทสนทนาเป็นช่วงซึ่งคล้ายบันทึกความคิดภาพร่างถ้อยคำที่ผู้อ่านสามารถเปิดอ่านแยกหน้าได้วิธีนี้ทำให้หนังสือมีความยืดหยุ่นสูงเพราะผู้อ่านไม่จำเป็นต้องติดตามปมปัญหาจุดพลิกผันหรือบทสรุปแบบเรื่องเล่าเต็มรูปแบบแต่ต้องอ่านด้วยจังหวะที่ช้าลงเหมือนกำลังฟังประโยคสั้นๆที่ชวนให้ทบทวนตนเองความเรียบง่ายนี้เป็นทั้งจุดแข็งและข้อจำกัดจุดแข็งคือทำให้แนวคิดเข้าถึงง่ายเหมาะกับคนหลายวัยและใช้ซ้ำได้ในหลายสถานการณ์ชีวิตข้อจำกัดคือผู้อ่านที่คาดหวังพล็อตหนาแน่นอาจรู้สึกว่าหนังสือขาดแรงขับทางเรื่องราวอย่างไรก็ตามการเลือกโครงสร้างเช่นนี้สอดคล้องกับเจตนาของงานเพราะหนังสือไม่ได้ต้องการเล่าเหตุการณ์เป็นหลักแต่ต้องการสร้างช่วงเวลาสั้นของการหยุดคิดการปลอบใจเพื่อการมองความสัมพันธ์อย่างอ่อนโยนประเด็น2ตัวละครทั้ง4เป็นภาพแทนประสบการณ์มนุษย์ที่ต่างกันแต่ต้องพึ่งพากันเด็กชายตัวตุ่นสุนัขจิ้งจอกและม้าไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นตัวละครสมจริงในเชิงจิตวิทยาละเอียดแต่เป็นภาพแทนด้านต่างๆของมนุษย์เด็กชายแสดงความอยากรู้อยากเห็นความเหงาและความต้องการหาที่พึ่งตุ่นมีความไร้เดียงสามองโลกในเชิงบวกและผูกโยงกับความสุขเล็กอย่างเค้กจึงทำให้ความจริงหนักในหนังสือไม่เคร่งเครียดเกินไปสุนัขจิ้งจอกเป็นตัวแทนของผู้ที่เคยเจ็บปวดระมัดระวังและพูดน้อยทำให้หนังสือยอมรับว่าบางคนไม่สามารถเปิดใจได้ทันทีม้าเป็นเสียงของความอ่อนโยนและปัญญามักช่วยขยายมุมมองเมื่อเด็กชายหรือเพื่อนร่วมทางติดอยู่กับความกลัวความสำคัญอยู่ที่ไม่มีตัวละครใดสมบูรณ์กว่าอีกตัวหนึ่งแต่ละตัวมีสิ่งที่ขาดและสิ่งที่มอบให้ผู้อื่นได้ความสัมพันธ์จึงไม่ได้ตั้งอยู่บนการสอนฝ่ายเดียวแต่เป็นการอยู่ร่วมกันของความเปราะบางหลายรูปแบบหนังสือทำให้เห็นว่ามิตรภาพไม่จำเป็นต้องเริ่มจากความเหมือนแต่เกิดจากการยอมอยู่ใกล้กันแม้ยังไม่เข้าใจกันทั้งหมดประเด็น3ความเมตตาและการยอมรับตนเองถูกเสนอเป็นคุณค่าพื้นฐานไม่ใช่คำสวยงามหนึ่งในแนวคิดที่โดดเด่นที่สุดของหนังสือคือความเมตตาไม่ได้ถูกนำเสนอเป็นคุณธรรมสูงส่งที่อยู่ไกลตัวแต่เป็นการเลือกปฏิบัติต่อผู้อื่นและต่อตนเองในชีวิตประจำวันหนังสือเน้นว่าการเป็นคนใจดีมีความสำคัญกว่าการพิสูจน์ตนเองด้วยความสำเร็จภายนอกแนวคิดนี้ปรากฏผ่านบทสนทนาที่ลดทอนการแข่งขันการเปรียบเทียบและการตัดสินคุณค่าตนเองจากสายตาคนอื่นเมื่อหนังสือพูดถึงการยอมรับตนเองมันไม่ได้หมายถึงการปฏิเสธข้อบกพร่องแต่หมายถึงการไม่ใช้ข้อบกพร่องเป็นเหตุผลในการปฏิเสธคุณค่าของตนนี่เป็นเหตุผลที่หนังสือถูกอ่านในบริบทของการปลอบใจการให้กำลังใจและการผ่านช่วงเปลี่ยนผ่านของชีวิตถ้อยคำสั้นๆทำงานคล้ายการเตือนสติเพราะไม่ได้บังคับให้ผู้อ่านเชื่อด้วยเหตุผลยาวแต่เปิดให้ผู้อ่านวางประสบการณ์ของตนลงไปในประโยคนั้นในแง่นี้ความเมตตาในหนังสือไม่ใช่อุดมคติที่อ่อนหวานเท่านั้นแต่เป็นกลไกทางความสัมพันธ์ที่ช่วยลดความโดดเดี่ยวลดการกล่าวโทษตนเองและทำให้คนกล้ากลับมาเชื่อมโยงกับผู้อื่นประเด็น4การขอความช่วยเหลือถูกมองเป็นความกล้าหาญแทนที่จะเป็นความอ่อนแอหนังสือให้ความสำคัญกับความเปราะบางในฐานะส่วนหนึ่งของชีวิตที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ประเด็นนี้เห็นได้ชัดจากการที่ตัวละครพูดถึงความกลัวความไม่มั่นใจความเหนื่อยล้าและความต้องการให้ใครสักคนอยู่ใกล้ๆสิ่งที่น่าสนใจคือหนังสือไม่เสนอให้ตัวละครเข้มแข็งด้วยการปิดบังความรู้สึกแต่ให้ความหมายใหม่กับความเข้มแข็งว่าเกี่ยวข้องกับการยอมรับว่าตนต้องการความช่วยเหลือ การขอความช่วยเหลือถูกมองเป็นการกระทำที่กล้าหาญหนังสือจึงท้าทายค่านิยมที่มองว่าคนควรรับมือทุกอย่างเพียงลำพังแนวคิดนี้มีน้ำหนักเพราะเข้ากับรูปแบบของตัวละครโดยเฉพาะสุนัขจิ้งจอกที่ระวังตัวเพราะเคยเจ็บปวดและเด็กชายที่กำลังค้นหาทางกลับบ้านในเชิงกายภาพและเชิงอารมณ์การมีเพื่อนร่วมทางจึงไม่ใช่เพียงองค์ประกอบน่ารักของนิทานแต่เป็นคำตอบเชิงสัมพันธ์ต่อความทุกข์หนังสือชี้ว่าคนเราอาจยังไม่รู้ทางออกทั้งหมดแต่การยอมพูดว่ากลัวเหนื่อยหรือหลงทางสามารถเป็นจุดเริ่มต้นของการได้รับการดูแลนี่ทำให้งานของแมคเคซีมีคุณค่าในฐานะหนังสือที่ช่วยทำให้ภาษาของความเปราะบางพูดได้ง่ายขึ้นประเด็นสุดท้ายภาพวาดลายมือและพื้นที่ว่างทำให้สารของหนังสือมีน้ำหนักทางอารมณ์ความสำเร็จของหนังสือไม่ได้มาจากข้อความเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างคำลายมือเส้นหมึกและพื้นที่ว่างบนหน้าภาพวาดของแมคเคซีมีลักษณะไม่ประดิษฐ์จนเรียบเกินไปเส้นที่ดูเหมือนร่างสดช่วยให้ตัวละครมีความเปราะบางและมีชีวิตลายมือที่เป็นส่วนหนึ่งของงานภาพทำให้ผู้อ่านรู้สึกว่าข้อความไม่ได้ถูกพิมพ์เป็นคำสอนสำเร็จรูปแต่เป็นถ้อยคำที่ถูกฝากไว้ในสมุดบันทึกส่วนตัวพื้นที่ว่างจำนวนมากมีบทบาทสำคัญเพราะเปิดจังหวะให้ผู้อ่านหยุดหายใจและคิดต่อเองนี่แตกต่างจากหนังสือพัฒนาตนเองจำนวนมากที่อธิบายแนวคิดอย่างเป็นระบบและยาวงานเล่มนี้เลือกใช้ความเบาบางเพื่อให้ความหมายเกิดจากการปะทะกันระหว่างภาพกับประสบการณ์ของผู้อ่านแม้บางคนอาจพบว่าลายมืออ่านยากหรือรูปแบบไม่เป็นระเบียบเท่าหนังสือทั่วไปแต่นั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของเอกลักษณ์ความไม่เรียบสมบูรณ์ช่วยสนับสนุนสารเรื่องความเป็นมนุษย์เพราะมันทำให้หนังสือดูไม่เหมือนคู่มือสั่งสอนแต่เหมือนเพื่อนที่นั่งอยู่ข้างๆพูดประโยคสั้นๆในเวลาที่เหมาะสมสรุป The Boy, The Mole, The Fox and The Horse เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการหนังสือสั้นอ่านง่ายและให้พื้นที่ทางใจมากกว่าคำอธิบายเชิงทฤษฎีเด็กสามารถอ่านในฐานะเรื่องของมิตรภาพและการเดินทางส่วนผู้ใหญ่สามารถอ่านเป็นการทบทวนความกลัวความโดดเดี่ยวความคาดหวังต่อตนเองและความจำเป็นของความเมตตาหนังสือยังเหมาะเป็นของขวัญในช่วงเปลี่ยนผ่านเช่นการเรียนจบการเริ่มงานการสูญเสียหรือช่วงเวลาที่คนต้องการคำปลอบโยนโดยไม่ต้องการคำแนะนำที่หนักเกินไปประโยชน์ในเชิงปฏิบัติคือหนังสือช่วยให้ผู้อ่านมีภาษาสั้นสำหรับพูดถึงความรู้สึกซับซ้อนโดยเฉพาะการขอความช่วยเหลือการไม่เปรียบเทียบตนเองและการยอมรับว่าความเปราะบางเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อเทียบกับหนังสือพัฒนาตนเองทั่วไปจุดต่างๆของเล่มนี้คือไม่ได้เสนอระบบขั้นตอนหรือสูตรสำเร็จมันยืนอยู่ระหว่างหนังสือภาพนิทานปรัชญาและสมุดบันทึกทางอารมณ์ความโดดเด่นจึงอยู่ที่การทำให้ถ้อยคำธรรมดามีพลังผ่านภาพวาดความเงียบและความสัมพันธ์ของตัวละครสำหรับผู้อ่านที่ต้องการเรื่องเล่าเข้มข้นซื้ออาจดูบางและกระจัดกระจายสำหรับผู้ที่พร้อมอ่านช้าช้าเล่มนี้เป็นงานขนาดเล็กที่สร้างผลสะท้อนทางใจได้มากกว่าขนาดของมันหากคุณต้องการสนับสนุนชาร์ลีแมคเคซีคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่